Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Middle Class New Deal, Restoring Upward Mobility and the American Dream ni A. Michelle Dickerson ay isang aklat ng pagsusuring pampatakaran at pang-ekonomiya tungkol sa pagbuo, paghina at posibleng muling pagpapalakas ng uring panggitna sa Estados Unidos. Pangunahing punto nito na hindi likas o automatikong nabuo ang middle class. Binuo ito ng sinadyang pagkilos ng pamahalaan matapos ang Great Depression sa pamamagitan ng trabaho, proteksyon sa paggawa, pautang sa pabahay, edukasyon at mga programang panseguridad sa buhay. Ipinapaliwanag ni Dickerson na mula dekada 1980, maraming patakarang sumusuporta sa katatagang ito ang unti-unting humina o nabaligtad. Ang epekto ay mas mabigat sa mga manggagawang walang kolehiyong diploma at sa mga komunidad na matagal nang nakararanas ng diskriminasyong panlahi. Pinagsasama ng aklat ang pananaliksik, pagsusuri sa batas at polisiya, at mga personal na karanasan upang ilahad kung bakit hindi sapat ang individual na pagsisikap lamang. Layunin nitong magmungkahi ng makabagong bersyon ng New Deal na magpapalawak muli ng oportunidad at seguridad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang uring panggitna ay produkto ng pampublikong patakaran, hindi basta bunga ng sipag. Mahalagang ambag ng aklat ang pagtutol nito sa ideyang ang middle class ay natural na resulta lamang ng masipag na paggawa at matalinong paghawak ng pera. Ipinapakita ni Dickerson ang paglawak ng uring panggitna sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo ay sinuportahan ng magkakaugnay na desisyon ng pamahalaan. Kabilang dito ang mas matatag na trabaho, mga patakarang nagpalawak ng akses sa pabahay at tulong sa edukasyon at pagsasanay. Halimbawa, ang mas mahabang termino ng mortgage at suporta sa pag-aaral ay nagbukas ng mga landas na hindi kayang tustusan ng maraming pamilya kung sariling ipon lamang ang aasahan. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang paraan ng pagtingin sa kasalukuyang kahirapan ng mga pamilya. Kung ang seguridad noon ay may pampublikong pundasyon, hindi makatuwirang ipaliwanag ang pagkawala nito bilang personal na pagkukulang lamang para kay Dickerson. May kakayahan ng pamahalaan na humubog ng mga kondisyon kung saan ang regular na trabaho ay maaring magbigay ng tahanan, edukasyon, pag-iipon at disenteng pagre-retiro. Hindi niya sinasabing pare-pareho ang naging pakinabang ng lahat sa lumang sistema. Sa halip, ipinapakita niyang ang aral ng New Deal ay ang posibilidad ng malakihang pampublikong pagkilos. Kaya ang tanong ng aklat ay hindi kung posible bang ibalik ang pag-angat, kundi kung handa bang piliin ng mga pinuno ang mga patakarang magbibigay nito sa mas malawak at mas makatarungang paraan. Ikalawa, magkakaugnay ang trabaho, pabahay, edukasyon at utang sa pagguho ng seguridad. Hindi itinuturing ng The Middle Class New Deal na iisa lamang ang sanhi ng paghina ng middle class. Sa halip, sinusuri nito kung paanong nagsasama-sama ang mga pagbabago sa batas at polisiya tungkol sa paggawa, paaralan, pabahay at consumer credit. Kapag hindi sapat o hindi matatag ang sahod, mas mahirap mag-ipon para sa paunang bayad sa bahay o bayaran ang matrikula. Kapag mahal ang pabahay na pupunta sa renta o mortgage, ang perang dapat sana ay para sa pag-iipon, pangangalagang pangkalusugan o pagre-retiro. Kapag kulang ang pampublikong suporta sa edukasyon, mas lumalaki ang halaga ng pagkuha ng kasanayang kailangan sa trabaho. At kapag ang kakulangan sa kita ay tinatakpan ng utang, nagiging pangmatagalang pabigat ang interes at bayarin. Ito ang mekanismong mahalagang ipaliwanag ng aklat. Ang isang pamilya ay maaaring may disenteng kita sa papel, ngunit manatiling marupok dahil anumang pagtaas ng renta, pagkawala ng oras sa trabaho, o bigla ang gastusin ay maaaring mauwi sa pagkakautang. Dahil dito, hindi sapat ang solusyong nakatuon lamang sa isang sektor, gaya ng simpleng pagpapalawak ng pautang sa bahay. Kung hindi maayos ang kalidad ng trabaho, gasto sa edukasyon at proteksyon laban sa mapanirang utang, ang bagong oportunidad ay maaring maging bagong panganib. Ang pagsusuri ni Dickerson ay naguutos ng sabayang pagtingin sa mga sistemang humuhubog sa araw-araw na buhay ng pamilya. Ikatlo, hindi pantay ang dating ng pag-urong ng mga patakaran sa lahi at antas ng edukasyon. Binibigyang diin ni Dickerson na hindi pantay-pantay ang karanasan ng mga Amerikano sa pagbuo at paghina ng middle class. Ang mga pamilyang hindi puti at ang mga taong walang kolehiyong diploma ay mas madalas na nahaharap sa mga hadlang sa pagkuha ng matatag na trabaho, abot-kayang tahanan at kredito na hindi mapagsamantala. Mahalaga ang dimensyong ito dahil may tendensyang gamitin sa pampolitikang usapan ng salitang middle class na para bang iisa ang kalagayan ng lahat ng kabilang dito. Ayon sa aklat, maaring itago ng ganitong retorika ang katotohanang may mga patakaran at lokal na tuntuning mas pabor sa may mataas na yaman, mas malakas na koneksyon, at mas madaling akses sa magandang paaralan o ligtas na komunidad. Ang resulta ay hindi lamang agwat sa kasalukuyang kita. Nagiging agwat din ito sa pagmamay-ari ng bahay, kalidad ng edukasyon ng mga anak, at kakayahang makabawi matapos ang krisis sa trabaho o kalusugan. Hindi sapat na magpanukala ng pagbabalik sa isang romantisadong nakaraan dahil ang ilang benepisyo ng dating kaayusan ay hindi rin pantay na naibigay. Mas mahigpit ang hamon ni Dickerson na bumuo ng mga patakarang may malawak na saklaw ngunit hindi bulag sa kasaysayan ng pagbubukod. Sa ganitong pananaw, ang pagpapalakas ng middle class ay hindi lamang usapin ng pangkalahatang paglago ng ekonomiya. Isa rin itong usapin ng pag-aalis ng mga hadlang na matagal nang kumukulong sa ilang grupo sa mas marupok na kalagayan. Ika-apat, ang pagmamay-ari ng bahay ay mahalagang sukatan, ngunit kailangan ng mas maayos na sistemang pabahay. Mahalaga sa aklat ang pabahay dahil matagal na itong kaugnay ng ideya ng American Dream at ng kakayahang mag-ipon ng yaman sa paglipas ng panahon. Ipinapaalala ni Dickerson na ang home ownership ay hindi simpleng pribadong desisyon. Nakasalala ito sa presyo ng bahay, sahod, mga tuntunin sa pagpapautang, haba at halaga ng mortgage, at lokal na patakaran gaya ng zoning. Kapag kakaunti ang abot-kayang bahay sa mga lugar na malapit sa trabaho, paaralan at serbisyo, tumataas ang gastos ng pamilya at lumiliit ang pagpipilian nito. Kapag ipinapalagay naman ng sistema na ang utang ang pangunahing sagot sa mataas na presyo, maaring malagay sa panganib ang mamimili kapag bumaba ang kita o tumaas ang ibang gastusin. Hindi ipinipilit ng aklat na lahat ay dapat maging may-ari ng bahay. Sa halip, itinuturing nitong babala ang paglayo ng home ownership sa karaniwang manggagawa, lalo na kung tumataas ang edad ng unang beses na mamimili at mas maraming pamilya ang walang praktikal na landas tungo rito. Ang mga mungkahi tungkol sa zoning at abot-kayang pabahay ay mahalaga dahil tinutukoy nila ang istrukturang naglilimita sa supply at nagpapataas ng presyo. Ang punto ay hindi lamang tulungang makabili ang ilang tao. Mas malawak ang layunin na makalikha ng mga komunidad kung saan ang tirahan ay hindi kumakain sa malaking bahagi ng kita at hindi humahadlang sa edukasyon, trabaho o pagbuo ng seguridad sa hinaharap. Panghuli, kailangan ng bagong kasunduan sa paggawa at pampublikong serbisyo. Hindi pa isa-isang remedyo, ang panukala ng The Middle Class New Deal ay isang malawak na agenda, hindi isang solong programa. Iniugnay ni Dickerson ang pagbabalik ng upward mobility sa pag-ayos ng kalidad ng trabaho, mga benepisyo, edukasyon, pabahay at proteksyon sa mamimili. Lalong mahalaga ito sa ekonomiyang may gig work, kontraktual na trabaho at paglipat ng ilang gawain sa mas mababang pasahod o mas kaunting benepisyo. Kung ang trabaho ay hindi nagbibigay ng sapat na seguridad, ang pamilya ang sumasalo sa panganib sa anyo ng utang, hindi tiyak na schedule at ipinagpapalibang pangangailangan. Kaya hindi sapat ang pagdiriwang sa pagkakaroon lamang ng trabaho. Mahalaga rin ang sahod, health coverage, retirement support, predictable na oras, at mga proteksyong nagbibigay daan sa tao na magplano para sa pamilya at kinabukasan. Itinatampok din ng aklat ang potensyal ng mga paaralan bilang sentro ng komunidad, hindi lamang lugar ng pagtuturo. Ang ganitong pagtingin ay kumikilala na ang pagkatuto ng bata ay konektado sa pagkain, transportasyon, pangangalaga, at katatagan ng tahanan. Ang lakas ng balangkas ni Dickerson ay ang pagtingin nito sa mga serbisyong ito bilang bahagi ng ekonomiyang gumagana, hindi bilang hiwa-hiwalay na kawang gawa. Ang tunay na pagpapanumbalik ng middle class ayon sa direksyon ng aklat ay nangangailangan ng pampulitikang pagpili na ilipat ang panganib mula sa individual na pamilya tungo sa mga institusyong may kakayahang magbahagi at magbawas nito bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay angkop para sa mga mambabasang nais maintindihan kung bakit mas mahirap ngayon para sa maraming pamilyang may trabaho na magkaroon ng matatag na buhay. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng batas, pampublikong polisiya, ekonomiya at kasaysayan, gayon din sa mga guro, manggagawa, tagapag-organisa ng komunidad at mamamayang sumusubaybay sa usapin ng sahod, utang, edukasyon at pabahay. Hindi ito simpleng gabay sa personal na pananalapi. Ang pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas malinaw na lente upang makita kung paanong ang personal na problema, gaya ng hindi mabayarang renta o matrikula, ay maaring bunga ng magkakaugnay na pampublikong desisyon. Namumukod-tangi ang The Middle Class New Deal sa mga aklat tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay dahil hindi lamang nito inilalarawan ang pagguho ng seguridad ng middle class. Inuugnay nito ang kasaysayan ng New Deal sa konkretong mga larangan ng batas at polisiya, lalo na sa paggawa, pabahay, edukasyon at consumer credit. Mahalaga rin ang pagbibigay nito ng pansin sa lahi at antas ng edukasyon, sa halip na tratuhing iisang grupo lamang ang middle class. Ang sentral na hamon ng aklat ay practical at intelektual. Kung nilikha ng mga patakaran ang mga kondisyon para sa malawakang pag-angat noon, maaring baguhin ang mga patakaran ang kasalukuyang direksyon. Hindi nito inialok ang madaling sagot, ngunit malinaw nitong ipinapakita kung bakit kailangan magkakaugnay ang mga reforma at kung bakit kailangan ang pampolitikang kagustuhan upang maging makatotohanan ang American Dream para sa mas maraming tao. Kung gusto mong sumuporta ay Michelle Dickerson, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.